Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня слухай две чаровные истории, якія написала белорусская письменница Татьяна Домаронок. Первая про то, кто спевая прыгажей. У густым лесе под старой елкой поселилась великая дружная мурашиная семья. Аднойчы у цудоўны вясновы дзянёк маленькі муравік вырашыў пайсці пагуляць. Ён выйшаў з цёмнага мурашніка на белы свет і ўбачыў, як жа навокал цудоўна. Ужо зазелянела траўка, зацвілі яркія лугавыя кветкі. Гарэзліваму малому захацелася падняцца ўгару па сцяблінцы самай высокай травінкі, каб паглядзець, што робіцца на ўсёй зямлі. Муравік узлез на самый верх тоненькой стяблинки и зернул униз. С вышини он убачил свой мурашник, великие древы, кусты и еще шмат усяго прыгожага. У гэты час побач пролетала незнаёмка с полосатым брушком, долгим хвостом и перламутровыми крылцами. Гэта была говорливая стракоза. Яна села на галоўку кветкі недалёка ад сцяблінкі, на якой прымасціўся муравік. «Як жывеш, малечша?» – спытала стракоза. «Хочаш, я звожу цябе на сваю сажалку?»
«Вядома хачу!» – не разважаючы пагадзіўся муравік. Яму было вельмі цікава паглядзець на доўгія бліскучыя крылцы стракозы, бо ў яго самога такіх крылцаў не было.
«Тады сядай мне на спинку и полетим!» – затрашчала стракоза. Муравик был такі счастливы. Перший раз у жыцці он поднялся у гору, навод вышей самых высоких стяблинок. Калі ж стракоза подлетела до лясной сажалки, перший, кого убачил муравик у низе, была зеленая лупатая жаба. Яна сядзела на вялікім лісце белага гарлачыка і квакала ва ўсё сваё горла.
«О, а чаму яна так гучна крычыць?» – здзівіўся муравік.
«Дык гэта ж квакушка, галоўная спявачка нашай сажалкі», – горда адказала стракоза.
«Ведаеш, а мне зусім не падабаецца песня тваёй квакушкі», – растлумачыў муравік. «Я не чую яе кваканні прыгожай мелодыі.
У лесе, дзе я жыву, няма сажалкі, затое растуць выдатныя званочкі. Яны звіняць вельмі далікатна і намнога прыгажэй».
«Не можа быць!» – заспрачалася стракоза. «Наша квакушка лепш за ўсіх!»
«Калі не верыш, дык я магу паказаць табе музыкаў майго лесу», – прапанаваў муравік.
«Добра!» – пагадзілася стракоза. «Показывай!»
И знов стракоза полетела, але уже назад у лес, где жил муравик.
«Лети сюды!» – командовал муравик. «Вунь-вунь-вунь, сядай вунь туды!»
Опустившись вниз, яны одразу почули тихий, але вельми прыгожий перезвон. Стракоза пригляделася и убачила некалькі блакитных кветок. Гэта ад іх ішла мелодия. Побач з кветкамі стаялі конікі і падыгрывалі званочкам на маленькіх гітарах. І ўся гэтая музыка атрымлівалася звонкай і вясёлай.
«О, твае, так, твае званочкі вельмі прыгожа звіняць. Хоць і не так гучна, як квакая квакушка», – прызналася стракоза.
«Ну вось бачыш, а ты не верыла. А яшчэ званочкі могуць схаваць ад дажджу, бо галоўкі ў іх падобныя на сапраўдныя парасонікі», – усміхнуўся муравік. «Ну а зараз мне трэба бегчы да хаты, таму што мама з татам будуць хвалявацца. Здаецца, збіраецца на дождж, да сустрэчы!» – крыкнуў муравік і пабег да свайго мурашніка. А стракоза не паспела дабрацца да сажалкі. Ёй прыйшлося перачакаць ліўень пад парасонікам самага вялікага званочка, які з задавальненнем абараніў ад дажджу незнаёмую госцю.
«Дзякуй, званочак!» –
за твою добриню і допомогу», – сказала стрекоза. Коли дощ скончився, вона полетіла до хати, зовсім не замочивши своїх перламутрових крилців. А зараз, друже, слухай ще одну казочну історію про забивчиве сонійка. Нєк зірнула вяснове сонійка на лясную полянку і спалохалася. «Як же гэта я не даглядзела? Колькі снегу ляжыць у лесе? І дрэвы яшчэ не прачнуліся ад зімовай спячкі», – пачало вінаваціць сябе сонійка. «На палях снег даўно растаў, а я пра лес зусім забылася, небаракі. Вам, пэўна, вельмі холадна?» Яно дакранулася сваім праменьчыкам да бярозак, сасонак і ялінак. Дрэвы штосьці ціха прашапталі ў адказ, і сонійка, напалохаўшыся, што яны захварэлі, пачало з усяе сілы сыграваць змёрзлыя ствалы і галінкі. Неўзабаве адно за другім дрэвы пачалі прачынацца. У ствалах забурліў сок, набухлі пупышкі, і снег на палянцы пачаў раставаць. Зямлі паказаўся слабенькі расток, гэта быў першы падснежнік. Назаўтра сонійка зноў забылася пра лясную палянку, але дрэвы ўжо прачнуліся, заварушыліся, і сок сам пабег па ствалах. Толькі падснежнік стаяў на сваёй тоненькай ножцы і дрыжэў ад холаду. Вакол яго яшчэ ляжаў снег. «Мне холадна», – ледзь чутна прапішчаў падснежнік. Здавалася, хто б мог пачуць такі слабы піск. Але добрая ялінка, якая расла непадалёку, пачула яго жаласны тонкі галасок і расказала пра гэта бяросты, што схілілася над ёй. Бярозка перадала дубу, а дуб зашумеў і ўспудзіў сароку, якая сядзела на яго вялікай галіне. «Ляці», – сказаў дуб, – «пакліч сюды сонійка, няхай яно сагрэе падснежнік, бо ён можа захварэць». Сарока белабока ўзмахнула крыламі і вылецела з цёмнага лесу на святло. Яна трашчала, не спыняючыся. «Падснежнік замёрз! Падснежнік захварэў! Падснежнік замёрз! Падснежнік захварэў!» Сонійка адразу абдумалася. «Вось я забывака!» І зноў забылася сагрэць лясную палянку. І мігам асвятліла лес. Яно сагрэла падснежнік і растапіла ўвесь снег на палянцы, і тады ўсе ўбачылі, як з зямлі павылазілі расткі травы і кветак. Набухлыя пупышкі на дрэвах хлопнулі, бярозкі і дубы зашалясцелі маленькімі зялёнымі лісточкамі, ялінкі зашавялілі маладзенькімі ярка-зялёнымі пухнатымі галінкамі, паветра напоўнілася водарам палявых кветак. Вакол заспявалі птушкі, застракаталі конікі, загудзелі пчолкі і стракозы. Увесь лес прачнуўся. Сонька, паглядзеўшы на гэтую прыгажосць, засмяялася ад захаплення. А жыхары лесу былі шчаслівыя, таму што іх дом ажыў. І зараз цэлае лета да самай восені яны будуць жыць дружна і весела. Спадзяюся, друже, што ты таксама жывеш весела і дружна разам са сваімі сябрамі і роднымі. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца да наступнай казачнай сустрэчы. Дабранач!